πρώτο πρόγραμμα.
Something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Repeating με τη Shirley Bassey, και βέβαια η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πάει και ο Οκτώβρης, μας αποχαιρετάει σιγά σιγά με γιορτές και παράτες. Αη Δημητρίου αύριο, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Έχουμε και παρελάσεις βέβαια, γιορτάζουμε το όχι του 40, κρύβοντας εντέχνος και αποσιωπώντας ενίοτε την πραγματική του ουσία αρκούμενη στο εθνικό πατριωτικό μεγαλείο, που αρκούντος ούτε εθνικό ήταν ούτε αρκούντος πατριωτικό. Πως το είχε πει ο Λουί Μπονιουέλ, Θεός και πατρίδα είναι άπαιχτη ομάδα, σπάνε όλα τα ρεκόρ καταπίεσης και αιματοχυσίας. Που τον θυμηθήκαμε και εμείς μέρα που ναι. Και σε επίπεδο αρχηγών ομιλίες στη Βουλή είχαμε, επιστρέψαμε στον παλιό καλό καιρό με εξυπνακισμούς, δήθεν εφιολογήματα και αρκετά φάουλ. Το να μην αναγνωρίζεις τον επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, όποιο είναι το πρόσωπο, είναι ύβριστη η δημοκρατία και το κοινοβούλιο. Εκτός και αν ισχύει αυτό που μου ψιθύρισε παλαιός έμπειρος κοινοβουλευτικός, ότι δηλαδή δεν αισθάνεσαι και τόσο ασφαλής όσο νόμιζες. Από την άλλη, καθιστάς παίκτη αυτών που επιθυμείς να ακυρώσεις. Όμως η ζημιά έχει γίνει και πολύ δύσκολα πια διορθώνεται, και βέβαια ο κανένας είναι στην πρώτη θέση. Το Muppet Show του ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά καλά κρατεί. θα γίνει όχι το συνέδριο και αν θα γίνει που θα γίνει και θα γίνει διαζώσεις ή διαζώσεις και μέσω Zoom και ποιοι θα είναι και πόσοι υποψήφοι και τι θα γίνει με τον έκπτωτο και αν είναι υποψήφιος ποιος κερδίζει και ποιος ή ποιοι φεύγουν και αυτοί που μένουν. Εδώ είναι τα κουμπιά της Αλέξανας, η οποία Αλέξανα ήταν η σύζυγος του Λέοντα του Σγουρού, που ήταν διοικητή στον Ακροκόρινθο. Το ερώτημα να μην ασχολούνται με τον κύριο Κασελάκη τους περνάει από το μυαλό ή εκείνο το πιο κρίσιμο, το ότι παιδιά κουράσατε, σας περνάει αυτό ενίοτε από το μυαλό. Και το Παντσόκα να συντάσσετε, μένει να δούμε πώς και προς τα πού. Γιατί καλά είναι η σύσταση του πολιτικού κέντρου. Το ζήτημα είναι αν θα είναι στο κέντρο, κέντρο δεξιά ή κέντρο αριστερά. Οι προθέσεις και οι ρητορίες δεν αρκούν. Και μένει βέβαια να δούμε και το ραντεβού Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη αν και πότε. Όπως λέει και ένας φίλος κριτικός, μεταξύ κόλασης και παράδεισου υπάρχει το Ρέθυμνο. Αν μη τι άλλο, διαθέτει χιούμορ. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της Παρασκευής στο πρώτο πρόγραμμα με τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, τον Νίκο Ψωμιάδη να επιμελείτε τους ήχους, την Ήρα Πανανίδου στις εξαιρετικές μουσικές και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 11. Ο Φώτης Παπούλιας, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Όταν κανείς δεν σου χτυπά κι ούτε κανείς σου απαντά, μη μου τρομάζεις.
Όταν σου πάνε όλα στραβά, στον έρωτα και στα χαρτιά, να το γιορτάσεις.
Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο ζωντανό.
Και θα κερδίσεις τη ζαριά με τη σειρά σου.
Μια ρόδα είναι και γυρνά και ξαναπαίρνουνε φωτιά τα όνειρά σου.
Γεια σου, Ρένα.
Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Σε κάνει πιο ζωντανό. Πιο ζωντανό. Πιο δυνατό.
Στην παρέα μας ο ευρωβουλευτής και εκ των υποψηφίων για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Νίκος Φαραντούρης. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
Κύριε Φαραντούρη, μπορεί να είναι υποψήφιος ο κύριος Κασελάκης και το ρωτώ γιατί η Επιτροπή Δεοντολογίας φέρεται να αποφάσισε ότι το συνέδριο είναι αυτό που παίρνει τις τελικές αποφάσεις.
Δεν έχω υπόψη μου κάποια απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν συμμετέχω ούτε στην Επιτροπή αυτή, ούτε στην Πολιτική Γραμματεία, ούτε στην Κεντρική Επιτροπή. Συμμετέχω εξ οφίτσιος ευρωβουλευτής. Προσπάθησα, αγαπητέ κύριε Παπούλια, όπως ξέρετε πολύ καλά, πριν από δύο μήνες να αποτρέψω όλο αυτό το σπιράλ φθοράς και σωστρέφειας, τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος, όλα αυτά που συζητάμε τώρα και που νομίζω ότι δεν ενδιαφέρουν και πολιτική γνώμη, ενδιαφέρουν τα προβλήματά της. Ο λογαριασμός που δεν μπορεί να πληρώσει και η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ που είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια μεσοσταθμικά και το ενεργειακό κόστος και η φτωχοποίηση του Έλληνα και των περιφερειών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, πριν από δύο μήνες. έκρουσα τον κόδωνα του κινδύνου. Στην περίφημη κεντρική επιτροπή της πρότασης Μομφής μπορούσαν όλα αυτά να αποφευχθούν. Είχα προτείνει να πάμε συντεταγμένα και ομαλά σε εκλογές. Είχα ζητήσει από την ηγεσία να κάνει την υπέρβαση και με γενναιότητα να σπεύσει τις κάλπες. Αλλά δυστυχώς υπερθεμάτισε τότε και η ηγεσία στην πρόταση Μομφής. Εδώ και τώρα να μου κατατεθεί πρόταση Μομφής. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζω.
Είναι ιστορία.
Τώρα λοιπόν ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Εγώ έχω καταθέσει την υποψηφιότητά μου με αίσθημα ευθύνης, κοιτώντας το παρόν, το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως το μέλλον, αγαπητέ κύριε Παπούλια. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα της εξωστρέφειας, της πολιτικής συζήτησης, του κύρους, της σοβαρότητας και κυρίως της απάντησης στα μεγάλα ερωτήματα της κοινωνίας. Γιατί είμαστε καταδικασμένοι να έχουμε μια κυβέρνηση που συνεχώς διολυσθένει στους θεσμούς, που μας αφήνει απροστάτευτους στις εξωτερικές μας σχέσεις, που δεν μπορεί να μας προστατεύσει από τα στοιχειώδη σε μια υποτίθεται ελεγχόμενη οικονομία της αγοράς. Γιατί δεν μπορεί να μας προστατεύσει? Γιατί πρέπει να είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη φτωχοποίηση και τα περισσότερα καλτέντες όλη την Ευρώπη? Σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να ηγηθεί των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων, αναμένοντας να συνδεθούμε μάλιστα. Άκουγα και τα σχόλιά σας για τις προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις και τι θα κάνουν οι προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις.
Αυτό είναι
σίγουρο.
Παρακαλώ.
Ένα είναι σίγουρο, ότι η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης έναν και μόνο διευκολύνει. Το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
Το ερώτημα είναι, μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει μια εκβάθρον αναστήλωση? Γιατί νομίζω ότι πλέον εκεί έχει φτάσει η συζήτηση.
Χρειάζεται ανασυγκρότηση. Και γι' αυτό δημοσιοποίησα 10 άξονες την προηγούμενη εβδομάδα στις κάτοικες εφημερίδες για την ανασυγκρότηση του κόμματος. Θέλω ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό δημοκρατικό προοδευτικό κόμμα που λειτουργεί με τα μέλη του, δηλαδή τις οργανώσεις του, τα όργανά του και την ηγεσία του, αμφίπλευρα και ισορροπημένα. Χωρίς ευνουχισμό των οργάνων, χωρίς παραγωνισμό των μελών, δεν περισσεύει κανένας, με ενεργοποίηση των μελών, με δραστηριότητα των μελών, έτσι, με πραγματική δραστηριότητα των μελών και με τον πρόεδρο να υπηρετεί το κόμμα και όχι το κόμμα των πρόεδρων. Γι' αυτό και εισηγούμε και δύο θέσεις αντιπροέδρων. Έναν αντιπρόεδρο για την περιφερειακή συγκρότηση και τις περιφερειακές μας οργανώσεις που έχουμε ανάγκη να δώσουμε έμφαση στην περιφερειακή συγκρότηση του κόμματός μας και έναν αντιπρόεδρο για το πολιτικό μας σχεδιασμό, για τον πολιτικό μας πρόγραμμα. Και βεβαίως ο πρόεδρος, ο οποίος δίνει τον τόνο της ενότητας, της εξωστρέφειας, του κύρους, της διεθνούς παρουσίας και της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Πάντως,
αυτό είναι το κόμμα που αραματίζομαι και συμφωνώ μαζί σας ότι χρειάζεται ανασυγκρότηση. Εδώ και τώρα και αργήσαμε.
Πάντως, κύριε Φαναντούρη, έχετε την εντύπωση ότι όλο αυτό που ζούμε τον τελευταίο καιρό ενδιαφέρει την κοινωνία ή σας απαξιώνει περισσότερο?
Απαξιώνει, κύριε Παπούλια. Και εξού και τα δημοσκοπικά ευρήματα, τα απογοητευτικά για το ΣΥΡΙΖΑ, που ο ελληνικός λαός τον κατέταξε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιτέλους. Σε πρόσφατες εκλογές, δεν είμαστε 5 χρόνια πίσω, πριν από ένα χρόνο στις βουλευτικές εκλογές και πριν από μερικούς μήνες στις ευρωβουλευτικές εκλογές. Και άλλα κόμματα τα οποία ήθελαν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο και κυβερνητικό ρόλο, κατετάγησαν τρίτο, τέταρτα, πέμπτα, έκτα και ούτω καθεξής. Και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατετάγει τρίτον, είχε βάλει στόχο τη δεύτερη θέση, περιήλθε σε μια περιδίνηση και οδηγήθηκε σε εκλογές. Και μπράβο του. Όμως περιήλθε σε μια περιδίνηση την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να έχει εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια. Υπό την έννοια ότι θα έπρεπε να έχει βγει με αυτοπεποίθηση να ηγηθεί των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων. Να δείξει την αυτοπεποίθηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και όχι να δαιμονοποιεί οποιαδήποτε συζήτηση για τις προοδευτικές δυνάμεις λέγοντας ότι είναι κεντροαριστερός χυλός ή ότι όσοι από εμάς ζητάμε συμπαράταξη προοδευτικών δυνάμεων ή συζήτηση ή κοινές δράσεις κοινοβουλευτικές και εξωκοινοβουλευτικές είμαστε διαπλεκόμενοι. Σας λέω για μερικά από τα λάθη αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Και την εσωστρέφεια που ξεκίνησε με κατηγόριες για την κυβερνητική θητεία, για τα μαύρα ταμεία, πράγματα απαράδεκτα. Ο κόσμος προφανώς δεν ενδιαφέρεται και τα μέλη μας πληγώνονται. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας που θα ήθελε ένα δημοκρατικό προοδευτικό τόξο ή ένα κόμμα να ηγηθεί για να αντικατασταθεί μια κυβέρνηση και να έρθει ξανά ελπίδα στον τόπο, για να μην κλείνουν τα νοσοκομεία, αλλά για να μένουν όρθια τα νοσοκομεία, για να μην κλείνουν τα σχολεία, αλλά για να ανοίγουν περισσότερα σχολεία. Όπως έλεγε ο Κοσμάς ο Ετωλός, αν θέλεις το έθνος και το γένος ελεύθερο, φτιάξε ένα σχολείο. Μην κλείνεις ένα σχολείο. Είναι και αδιάβαστοι οι κυβερνητικοί. Επικαλούνται τα νάματα της ιστορίας και της παράδοσης και δεν έχουν διαβάσει δύο αράδες για το πώς μένει όρθιο ένα έθνος. Με σχολεία και όχι με κλειστά σχολεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τέτοιες πολιτικές ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξαναβγεί μπροστά να θέσει σε εφαρμογή, και αυτό δεν μπορεί να το κάνει με ποσοστά θνησυγενή. Ή να το κάνουν άλλα κόμματα με ποσοστά τα οποία κινούνται πέριξ του μονοψήφιου. Πρέπει λοιπόν να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο. Ποιος θα το κάνει αυτό, εάν δεν ηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση?
Αξιωματική αντιπολίτευση, θα μου επιτρέψετε να βάλω ένα ερωτηματικό. Αλλά επανέρχομαι σε αυτό που λέγατε και ρωτώ το εξής. Ο κύριος Τσίπρας από τον Πειραιά μίλησε για αναδόμηση του χώρου της κεντροαριστεράς από κάτω προς τα πάνω. Έτσι. Αυτό πώς μπορεί να επιτευχθεί, διότι πάντα υπάρχουν οι μικρομεγαλισμοί, υπάρχουν οι πολιτικοί εγωισμοί, η ενδεχομένως η επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ βοηθάει σε μια τέτοια προοπτική?
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια κοινωνική και ιστορική αναγκαιότητα να υπάρξει προοδευτική δημοκρατική διακυβέρνηση του τόπου ξανά και σύντομα. Αυτή η ιστορική και κοινωνική αναγκαιότητα εκφράζεται στο πεζοδρόμιο, στα επιμελητήρια, στα πανεπιστήμια, στα συνδικάτα, στα καφενεία, στα σπίτια. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση είναι εγκλωβισμένη μέσα στα διέξοδα που δημιούργησε η ίδια. Όταν δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι του κόμματος που κυβερνά αυτόν τον τόπο ουσιαστικά μιλάνε για μυστική διπλωματία, μιλάνε για ιδεολογικό χάσμα και ξεκινάνε αντάρτικο μέσα στο ίδιο του το κόμμα, αντιλαμβάνεστε σε ποια διέξοδα έχει περιέλθει το κυβερνητικό κόμμα, το οποίο διαιωνίζει το καθεστώς του ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η δυστοκία, αυτή η χαμηλή πτήση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Λέω λοιπόν ότι αυτή η αναγκαιότητα με κάποιο τρόπο πρέπει να εκφραστεί. Οι μικρομεγαλισμοί δεν βοηθάνε. Ξεκίνησε μετά τις ευρωεκλογές μια συζήτηση ποιος θα ηγηθεί της κεντροαριστεράς. Αστιότητες.
Επιτρέψτε μου εδώ ένα ερώτημα. Ρόλος για τον κύριο Τσίπρα υπάρχει? Θα έπρεπε να έρθει και να μιλήσει στο συνέδριο?
Δεν το ξέρω. Αυτό θα το αποφάσει ο ίδιος. Ρόλος για κάθε ενεργό πολίτη πρέπει να υπάρχει σε κάθε κόμμα. Mm-hmm. Πολύ δε περισσότερο για τον ιστορικό του ηγέτη, αλίμονο. Και νομίζω ότι ο ίδιος δεν έχει απομπολίσει κανέναν ρόλο, πολιτικό ρόλο. Δεν σημαίνει αυτό ότι ωραίγεται πάνω εδώ του. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον κύριο Τσίπρα, τον τιμώ, υπήρξε σύμβουλός του. Ο ίδιος επιλέγει πότε θα μιλήσει και πότε θα δράσει. Αλλά νομίζω ότι δεν περισσεύει και κανείς. Και το δικό μου όραμα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να μην περισσεύει κανείς. Και το δικό μου όραμα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αγκαλιά για όλα τα μέλη, για όσους ανθρώπους κάποια στιγμή πίστεψαν σε αυτό το εγχείρημα ή θα ήθελαν να ξαναενταχθούν, να ξαναπιστέψουν, να ξαναστρατευτούν, να ξανασπυρωθούν. Και υπάρχουν αυτοί οι μικροεγωισμοί που λέτε και εσείς, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, που τους αποτρέπουν και τους κάνουν να αποστασιοποιούνται. Γι' αυτό προτείνω τις θέσεις αντιπροέδρων στο κόμμα. Γι' αυτό προτείνω περιφερειακή οργάνωση. Διότι θέλω την διασπορά και την αποκέντρωση ακόμα και στην κορυφή της εξουσίας. Γιατί δεν θέλω να ακόμα υπηρέτη του Προέδρου. Θέλω να ακόμα συμπεριληπτικό και κυρίως αξιόπιστο. Κόμμα αξιόπιστο.
Το μοντέλο της Γαλλίας μπορεί να εφαρμοστεί στη χώρα μας? Ήταν κάτι το οποίο στη συνομιλία του επέμεινε ο κύριος Τσίπρας.
Ναι, το έχω αναδείξει και εγώ ευθύς μόλις το εγχείρημα επετέφθη. Και να εξηγήσουμε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι μέσα σε 48 ώρες οι προοδευτικές δημοκρατίες. Σε 48 ώρες, έτσι, όχι σε 6 μήνες. Σε 48 ώρες οι προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις της Γαλλίας, δηλαδή αριστεροί, σοσιαλδημοκράτες, οικολόγοι, συνασπίστηκαν με κυβερνητικό πρόγραμμα. Παραγκώνησαν τους μικρομεγαλισμούς και τους εγωισμούς τους. Προσέξτε. Δεν ουσιαστικά ρευστοποίησαν τα κόμματά τους, αλλά συμφώνησαν σε ένα κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα και κατέβηκαν στις εκλογές και νίκησαν την ακροδεξιά. Παράδειγμα προς μίμηση. Στην Ελλάδα τα δεδομένα μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές συνασπισμός κομμάτων. Άρα, ενδεχόμενη εκλογική συνεργασία θα προϋπέθεται πολύ περισσότερα πράγματα. Και θα ήταν και λίγο πιο περίπλοκη η διαδικασία. Όμως, ο κοινός παρονομαστής είναι ότι η ανάγκη κοινωνική και ιστορική οδήγησε σε αυτή τη συσπήρωση των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων.
Μάλιστα.
Μπορεί στην Ελλάδα να γίνει αυτό? Η άποψή μου είναι όχι ότι μπορεί, μόνο ότι επιβάλλεται. Πώς θα γίνει? Θα γίνει με συναντήσεις μόνο κορυφής για την ομή της εξουσίας? Όχι, θα αποτύχει. Θα γίνει όμως, εάν κάποιοι παραμερίσουν το εγώ, πούν ότι με αυτοπεποίθηση, γιατί για να διαλέγεσαι με κάποιον πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση.
Σύμφωνοι.
Αλλά για να κάτσεις στο τραπέζι να συζητήσεις πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση. Ορισμένοι λένε ότι όταν κάθεσαι στο τραπέζι έχεις ητοπάθεια. έχεις δουλοπρέπεια. Λάθος. Όταν κάθεσαι με αυτοπεποίθηση στο τραπέζι, το πιθανότερο.
Εκεί αναδεικνύεις πολιτικές, είναι προφανές.
Ακριβώς.
Κύριε Φαραντούρη.
Να μιλήσεις. Αν δεν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, που έχει τους περισσότερους βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο, που έχει τους περισσότερους ευρωβουλευτές στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, που έχει την κοινωνία σε μεγάλο βαθμό με το μέρος της, ακόμα κι αν η αποστασιοποίηση λόγω της εσωστρέφειάς μας καταγράφεται στα δημοσκοπικά δεδομένα, αν δεν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα το κάνει? Αυτό είναι το όραμά μου για την επόμενη μέρα, κύριε Παπούλια, και δεν το λέω σε ευχολόγιο. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχω κανένα προσωπικό κέρδος από αυτήν όλη την ιστορία, με την έννοια της ιδιοτέλειας. Θα μπορούσα να επαναπαθώ στην πεντάχρονη θητεία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μην εμπλακώ σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.
Επί του πολιτικού συζητάμε, κύριε Φαραντούρη, δεν είναι προσωπικό.
Το
ερώτημα, συνέδριο θα γίνει?
Θα γίνει συνέδριο, γιατί να μην γίνει? Και συνέδριο θα γίνει και εκλογές θα γίνουν. Και αλίμονο αν δεν γίνει, μάλιστα εγώ εισηγούμε και ένα καταστατικό συνέδριο αμέσως μετά τις εκλογές,
μάλιστα,
όπου θα συζητούν θέματα αναθεώρησης στην βάση των 10 άξονων που πρότεινα. Αν έχει κάποιος μια καλύτερη πρόταση, την ακούω και θέλω να τη συζητήσω. Εγώ πρότεινα 10 άξονες και τους θέτω σε δημόσια συζήτηση και προσκαλώ τους πάντες και τους συνυποψηφίους μου, τους αγαπημένους, να καθίσουμε στο ίδιο το τραπέζι και
άρα,
να πούν την άποψή τους.
Debate θα έχουμε?
Επιβάλλεται να έχουμε, το έχω ζητήσει από την πρώτη μέρα κατάθεσης υποψηφιότητάς μου. Και debate θα έχουμε και πολιτική συζήτηση και πολιτική αντιπαράθεση μέσα σε συντροφικό κλίμα και διάθεση ο ένας να ακούει τον άλλον. Είμαι σίγουρος ότι και οι άλλοι συνυποψήφοι μου θα συσφέρουν καταπληκτικές ιδέες για το μέλλον του τόπου και για του κόμματος. Εγώ κατέθεσα 10 άξονες για το κόμμα, 10 άξονες για την κοινωνία.
Είναι σαφές
αυτό. Τους παρουσιάζω
αυτό
σήμερα 7:30 στην Πεύκη, στο Δημοτικό Συμβούλιο Πεύκης, και περιμένω τους ενεργούς πολίτες να έρθουν να μου κάνουν κριτική, να πούν τις απόψεις τους, να διαφωνήσουν και εν τέλει να γίνουμε καλύτεροι.
Κύριε Φαραντούρη, ενδεχόμενο διάσπαση το βλέπετε πιθανό?
Το βλέπω επικίνδυνο. Το βλέπω ως μία, αν θέλετε, απευκταία κατάληξη ενός σπιράλες οστρέφειας. Δεν το προεξοφλώ όμως, κύριε Παπούλια. Δεν το θεωρώ δεδομένο. Αν το θεωρούσα δεδομένο, αν το προεξοφλούσα, δεν θα κατέβαινα υποψήφιος για την προεδρία ενός κόμματος που θα διαλυθεί μετά από λίγο. Που θα διασπαστεί, που θα συρρυκνωθεί και θα εξαφανιστεί. Το αντιλαμβάνεστε.
Βεβαίως.
Δεν έχω κανένα προσωπικό ή πολιτικό κίνητρο να είμαι υποψήφιος σε ένα κόμμα που θα ήμουν σίγουρος ότι θα διασπαστεί. Επειδή πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να αποτρέψουμε όχι μόνο τη διάσπαση, αυτό είναι το λιγότερο, αλλά να κινηθούμε ξανά σε τροχιά αυτοπεποίθησης, εξωστρέφειας και νίκης, γι' αυτό καταθέτω την υποψηφιότητά μου, διότι θεωρώ ότι γνωρίζω, μπορώ και είμαι σε θέση να λύσω προβλήματα, γιατί δεν υπήρξα ποτέ μέρος του προβλήματος.
Μάλιστα.
Και για να μπορέσει να λύσει κάποιος το θέμα και να ενώσει, πρέπει να μην έχει υπάρξει στο παρελθόν μέρος του προβλήματος. Αυτή είναι η δική μου η παρακαταθήκη από τη διαδρομή μου στα πολιτικά και κομματικά πράγματα του ΣΥΡΙΖΑ και του τόπου, και με αυτό το πρόσημο θέλω να πορευθώ. Με συμπερίληψη, με ενότητα, με εξωστρέφεια, με σοβαρότητα, με πολιτικό λόγο και αυτοπεποίθηση στο κέντρο λήψη των αποφάσεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Κύριε Φαραντούρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε
εγώ
καλά
και
καλό κουράγιο.
Μας. Να είστε καλά, κύριε Παπούλια. Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, με ένα τραγουδάκι πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και σε κάνα τετράλεπτο.
Join host Tom Kennedy tonight at You got. Can't do it all by myself. Don't help me, darling. Find someone else. When I walk with you. When I talk to you. Put on your morning gown. Bring me my night shirt. Put on your morning gown. I won't always be tired, but I sure feel like lying down.
Με Νίκος Κλαβενίτη στους ήχους, κάθε ομάδα που σέβεται τον εαυτό της κάνει και μια αλλαγή ποιοτική, μην τα ξεχνάμε αυτά. Συνεχίζουμε λοιπόν, και αφού γίναμε πληρέστερα ενημερωμένοι από τους τίτλους ειδήσεων. Από τα πλέον ευπόλυτα βιβλία της χρονιάς είναι η δοσύλλογη ενόπλη πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της κατοχής του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Στην παρέα μας είναι ο συγγραφέας και τον καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπούλια, καλημέρα σε όσους και όσους μας ακούν.
Κύριε Χαραλαμπίδη, ο δοσυλλογισμός έχει ιδεολογικά στοιχεία ή είναι ένα οικονομικό αλυσβερίσι που βρίσκει πρόσφορο έδαφος?
Είχε ξεκάθαρα ιδεολογικά στοιχεία την περίοδο της κατοχής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξέρετε, είναι λίγο παραπλανητικό να λέμε ότι μας κατέλαβαν γενικά οι Γερμανοί και γενικά οι Ιταλοί, οι Βούλγαροι. Ήταν Γερμανοί εθνικοσοσιαλιστές. Ιταλοί και Βούλγαροι φασίστες αυτοί που κατέλαβαν τη χώρα μας και εφάρμοσαν πολιτικές που στράφηκαν κυρίως κατά των ιδεολογικών τους αντιπάλων, δηλαδή τους κομμουνιστές, τους σοσιαλιστές, τους αναρχικούς και όχι τόσο κατά των συγγενικών τους ιδεολογικά ατόμων και επίσης όχι τόσο κατά των πολιτικών δυνάμεων που είχαν την εξουσία προπολεμικά στην Ευρώπη.
Άρα ο αντικομμουνισμός είναι αυτός που τον χαρακτηρίζει.
Ναι, έτσι είναι. Ο αντικομμουνισμός, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κύριος ιδεολογικός και πολιτικός εχθρός των εθνικοσοσιαλιστών ήταν οι κομμουνιστές. Και ξέρουμε επίσης πάρα πολύ καλά ότι στην Ελλάδα, επειδή δεν είχαμε μαζικό φασιστικό ή εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα προπολεμικά, παρά τις προσπάθειες του δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, οι Γερμανοί στράφηκαν για να συνεργαστούν κυρίως προς τους βενιζελικούς και τους αντιβενιζελικούς του Μεσοπολέμου, δηλαδή, ή αν θέλετε τους βασιλικούς και τους αντιβασιλικούς, τις δύο παρατάξεις που είχαν διχάσει τη χώρα και κυβερνούσαν τη χώρα από το περίφημο εθνικό διχασμό του 1915 μέχρι και την περίοδο της κατοχής.
Πάντως, διαβάζοντας το βιβλίο σας, το λέτε και σε ένα σημείο. Έχουμε μια ελληνική κατοχή μέσα στη γερμανική κατοχή. Αυτή εκφράζεται από τα τάγματα ασφαλείας, από την ελληνική βασιλική χωροφυλακή, από τους κουκουλοφόρους. Αυτό είναι το σύμπτωμα, είναι το αίτιο.
Ακούστε, πρώτα απ' όλα αυτή την εικόνα την έχουμε στο νομό Αττικής που αφορά και το βιβλίο. Mm-hmm. Εδώ που είναι το κέντρο της, διοικητικό, πολιτικό και οικονομικό κέντρο της χώρας, άρα μπορούμε να δούμε καλύτερα τη συνεργασία με τον κατακτητή. Δεν σημαίνει ότι αυτή τη μορφή την είχε παντού στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα μοντέλο που μας βοηθά να καταλάβουμε γενικά την κατάσταση. Αυτή ο όρος που εισάγω στην ελληνική ιστοριογραφία περί ελληνικής κατοχής. Αυτό, ακούστε, βασίζεται κυρίως στις πηγές που βλέπουμε ότι σε όλες τις αστυνομικού ή στρατιωτικού τύπου επιχειρήσεις που γίνανε στο νομό Αττικής πρωταγωνιστούν οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας, δηλαδή τα τάγματα ασφαλείας, η χωροφυλακή, το μηχανοκίνητο τμήμα της αστυνομίας πόλεων γνωστών μπουραντάδες και οι τοπικές ομάδες ασφαλείας. Υπάρχει μια παρουσία γερμανικών δυνάμεων στις περισσότερες φορές εποπτική, ενώ υπάρχουν και επιχειρήσεις που γίνονται μόνο από τις ελληνικές δυνάμεις. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό το περίφημο μπλοκ της Καλογρέζας. Γίνεται από την ελληνική χωροφυλακή και τα τάγματα ασφαλείας. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι Γερμανοί που φωτογραφίζουν. Και έχουμε και κάποιες φωτογραφίες λοιπόν από τον μπλοκ. αυτή η εικόνα δεν είχε εδρεωθεί λίγο, δηλαδή δεν την είχαμε ξεκαθαρίσει στο μυαλό μας, ούτε και στο δικό μου μυαλό είχε ξεκαθαρίσει μέσα από την έρευνα. Προέκυψε καθαρά αυτή η εικόνα της ελληνικής κατοχής που δημιουργήθηκε τον τελευταίο χρόνο. Μαζί με την δίπλα στη γερμανική, στον ομοατική τουλάχιστον.
Αυτή η συνεργασία, κατά τη γνώμη σας, διασπά τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας? Δηλαδή υπάρχει ο φόβος του διπλανού, του χαφιέ, που είναι αυτό που κυριαρχεί από ένα σημείο και πέρα?
Ακούστε, ναι, είναι άλλη μία από τις ανατροπές που κάνει αυτό το βιβλίο. Τα τελευταία χρόνια υπήρχε μία λεγόμενη αναθεωρητική τάση στην ελληνική ιστοριογραφία που έδινε την εικόνα ότι ήταν η βία του αντιστασιακού κινήματος και κυρίως του ΕΑΜ που προκάλεσε την σαν αντίδραση τη συνεργασία, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι για να αμυνθούν απέναντι σε αυτή τη βία συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Δεν είναι έτσι, γιατί η συνεργασία τελικά προηγείται χρονικά της ανάπτυξης του αντιστασιακού κινήματος. Η συνεργασία λοιπόν ξεκινάει, η πολιτική και διοικητική συνεργασία ξεκινάει από την πρώτη μέρα με την ορκομοσία της κυβέρνησης του στρατηγού Τσολάκοβλου. Η οικονομική συνεργασία ξεκινάει από τις πρώτες μέρες με τα συμβόλαια που υπέγραψαν επιχειρηματίες με τους Γερμανούς πολλούς μήνες πριν καν ιδρυθούν οι αντιστασιακές οργανώσεις, και όλο αυτό, όπως το είδαμε και με την κορύφωσή του με το λοιμό της κατοχής, είναι μια απόλυτη βία, βία απέναντι στην ελληνική κοινωνία.
Πάντως, τα Δεκεμβριανά παίζουν ρόλο ή έρχονται μετά?
Ακούστε, τα Δεκεμβριανά είναι το, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε την αντίσταση και πώς αντιμετωπίζουμε τη συνεργασία, τα Δεκεμβριανά είναι το πλέον καταλυτικό γεγονός. Βέβαια υπάρχει και ο εμφύλιος που ακολουθεί μετά, αλλά ναι, το κρίσιμο είναι τα Δεκεμβριανά. Τα Δεκεμβριανά γίνεται... μετά τα Δεκεμβριανά γίνεται η ανατροπή της πραγματικότητας, δηλαδή ποινικοποιείται η αντίσταση και βλέπουμε τις καταδίκες, βαρύτατες καταδίκες χιλιάδων αντιστασιακών, και αποποινικοποιείται ουσιαστικά η συνεργασία μέσα από τις μαζικές απαλλαγές και αθωώσεις ανθρώπων που κατηγορήθηκαν ως συνεργάτες του κατακτητή.
Κύριε Χαραλαμπίδη, ο ρόλος της ελληνικής δικαιοσύνης είναι ένα κεφάλαιο που ακόμα έχει σκοτεινές σελίδες. Ουδής συνεργάτης των Γερμανών καταδικάζεται και μάλιστα χαρακτηρίζεται τα δικαστήρια δοσιλόγων αθωοδικία. Εκεί ξεπλήθηκε τελικά η εθνικοφροσύνη?
Ακούστε, η δικαστική εξουσία ήταν το κεντρικό εργαλείο με το οποίο επιτεύχθηκε αυτή η ανατροπή, δηλαδή οι αντιστασιακοί να οδηγηθούν σε εκτελεστικά αποσπάσματα και στις φυλακές και στις εξορίες, και οι συνεργάτες του κατακτητή να επαναστελεχώσουν τον κρατικό μηχανισμό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η ελληνική δικαστική εξουσία ανέλαβε να κάνει αυτή τη δουλειά για λογαριασμό των μεταπολεμικών κυβερνήσεων εθνικοφροσύνης. Οπότε είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ξέρετε, η συνεργασία με τον κατακτητή προκάλεσε ένα τεράστιο συλλογικό τραύμα στην ελληνική κοινωνία, το πιο βαθύ και εκτεταμένο στη σύγχρονη ιστορία μας. Ο τρόπος που χειρίστηκε η ελληνική πολιτεία μέσω της δικαστικής εξουσίας αυτό το τραύμα, η μη απονομή δηλαδή δικαιοσύνης, διατήρησε αυτό το τραύμα ανοιχτό. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι αν και έχουν περάσει 80 χρόνια από την περίοδο της κατοχής, αυτό το βιβλίο κάνει τόσο εντυπωσιακές πρωτόγνωρες πωλήσεις για ιστορικό σύγγραμμα.
Ναι, είναι χαρακτηριστικό ένα σημείο το οποίο μου κάνει εντύπωση, ότι η λύθη είναι η λιδία λίθος. 80 χρόνια μετά, γιατί δεν ανοίγει αυτή η συζήτηση, μια μεγάλη δημόσια συζήτηση?
Ακούστε, είναι θέμα ταμπού, είναι θέμα δύσκολο. Είναι θέμα για το οποίο επέλεξαν οι άνθρωποι που το ζήσαν, είτε οι θύτες αλλά και τα θύματα, να μην μιλήσουν. Ήταν πολύ δύσκολο, φανταστείτε τώρα, μέσα σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας. Πρώτα απ' όλα ήταν λίγοι οι άνθρωποι που πήγαν και μείνησαν κάποιους ως δοσιλόγους, γιατί φοβόντουσαν. Να μιλήσουν μετά τα Δεκεμβριανά, υπήρχε ένα καθεστώς απόλυτης τρομοκρατίας. Γενικά για τους ανθρώπους που ήταν στην πλευρά της αντίστασης, όχι μόνο για τους ανθρώπους που ήταν στο ΕΑΜ, που ήταν η μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση, αλλά γενικότερα ήθελε πολλά κότσια να μηνύσεις κάποιον ως συνεργάτη του κατακτητή. Ήταν πιο πιθανό να σε συλλάβουν εσένα ως κομμουνιστή. Οπότε δεν θέλαν και τα θύματα να μιλάνε για αυτά. Τα παιδιά και των θητών και των θυμάτων μεγάλωσαν σε αυτή τη σιωπή, δεν γνώριζαν. Πλέον όμως έχουμε μια τρίτη γενιά, είμαστε τα εγγόνια, ή τέλος πάντων σε γενικές γραμμές τα εγγόνια αυτών των ανθρώπων που τα ζήσαν. Και εμάς δεν μας ρώτησε κανένας αν θέλουμε να μάθουμε ή όχι. Το ελληνικό κράτος λοιπόν επέβαλε μια θεσμική σιωπή και για την αντίσταση.
Αυτή η θεσμική σιωπή συνέφερε.
Βέβαια.
Όχι μόνο πολιτικά, εννοώ και οικονομικά και κοινωνικά.
Βέβαια, γιατί έχουμε... οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τον κατακτητή δεν ήταν ποτέ η πλειονότητα, αλλά δεν ήταν μια εκτρή μειοψηφία, όπως θέλουμε να πιστεύουμε, κάποιοι μεμονωμένοι, κακοί Έλληνες που έτυχε να συνεργαστούν κτλ. Η συνεργασία έχει θεσμικούς μηχανισμούς που την υποστήριξαν από πίσω. Αυτό δείχνω στο βιβλίο, ότι δεν ήταν κάτι που έτυχε ή κάτι που αυτοσχεδιάστηκε εκείνη τη στιγμή. Το ελληνικό κράτος, το ίδιο το ελληνικό κράτος, το δοσιλογικό, ευνόησε τη συνεργασία, είτε σε οικονομικό επίπεδο, είτε σε ένοπλο, είτε σε πολιτικό και διοικητικό. Άρα οι άνθρωποι που ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία δεν ήταν τόσοι λίγοι όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι μεταπολεμικά είτε στελέχωσαν είτε κράτησαν τη θέση τους στον κρατικό μηχανισμό, γιατί δεν έγινε ποτέ καθάριση από τους δοσύλλογους, είχαν κάθε συμφέρον να απαλείψουν τα ίχνη, να διαγράψουν τα ίχνη της συνεργασίας και να καταδικάσουν το θέμα της συνεργασίας σε μια σιωπή. Αυτό το καθεστώς ξέρουμε εμείς ιστορικοί πολύ καλά, ότι το πολιτικά ο εμφύλιος πόλεμος τελειώνει το 1974 με την πτώση της Χούντας. Οπότε μέχρι τότε, για να μην πω μέχρι το 1981 και την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία, αυτά τα πράγματα ήταν θεσμικά απαγορευμένα. Ελέξεις ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, δοσυλλογισμός κτλ. Για το κράτος δεν υπήρχαν. Αρχίζουν αυτά τα θέματα να αναδεικνύονται από το 1981 και μετά. Αλλά πλέον η ελληνική κοινωνία έχει στρέψει το βλέμμα της αλλού. Ξέρετε, η ευρωπαϊκή, η ΕΟΚ τότε που λέγαμε. Βέβαια. Δηλαδή είχαμε στρέψει το βλέμμα μας κυρίως προς το μέλλον και όχι δεν ασχολούμαστε με το παρελθόν.
Παρόλο ότι το παρελθόν είναι αυτό που σηματοδοτεί και το μέλλον μας, έτσι δεν είναι, και ίσως να είχε δίκιο ο Δημήτρης Ψαθάς με το Φων Δημητράκη.
Ναι, ο Δημήτρης Ψαθάς ήταν ένα από τα πιο διορατικά μυαλά της περίοδου και... και αυτά τα κείμενά του και βέβαια και τα θεατρικά του ήταν εξαιρετικά. Απέδιδαν με ένα πολύ ωραίο τρόπο την πραγματικότητα, την κατοχική πραγματικότητα.
Κύριε Χαραλαμπίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να ευχηθούμε να συνεχίσει τις πωλήσεις το βιβλίο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκυριακό. Καλό
σας
τριήμερο.
Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Επίσης, καλό τριήμερο. Porque será.
Να ματήλει ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να δαμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στις ομορφιά, στις ομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πρόσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί, στις ομορφιά, στις ομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar, porque será que yo te vi, que yo te vi, porque será que yo te he visto ahí en la mar, porque será.
Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω, έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Να ματήλει ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στις ομορφιά, στις ομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πρόσω.
Λοιπόν, για να πάμε σε ένα άλλο πεδίο. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί αυτοβιογραφία του Παναγιώτη Γιαννάκη, του δράκου του ελληνικού μπάσκετ, διαχειρός του δημοσιογράφου, διευθυντή του Σπορ 24, του Παντελή Βλαχόπουλου. Τρωτός άτρωτος είναι ο τίτλος και στην παρέα μας ο συγγραφέας, ο Παντελής Βλαχόπουλος. Καλή σου μέρα, Παντελή.
Γεια σας, καλημέρα.
Πώς προέκυψε ο τίτλος Τρωτός άτρωτος?
Προέκυψε από το πρώτο κεφάλαιο, από την εισαγωγή μάλλον του βιβλίου, γιατί ολοκληρώνεται Φώτη, θυμόμαστε όλοι τον Παναγιώτη Γιαννάκη να τρώει μια γωνιά από τον Βλαντιμίρ Τσατσένκο στον τελικό του 87, που έπεσε στο παρκέ για τουλάχιστον 3-4 λεπτά. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Περιγράφει αυτή τη σκηνή για να καταδείξει πώς ένας άνθρωπος όσες φορές κάνει πέσει, άλλες τόσες σηκώνεται. Και σε αυτό το κεφάλαιο, σε αυτόν τον πρόλογο, λοιπόν, τελειώνει ο πρόλογος λέγοντας ότι είμαι ο Παναγιώτης Γιαννάκης, είμαι πατέρας, είμαι γιος, είμαι φίλος, είμαι δάσκαλος, είμαι προπονητής, είμαι ένας στρωτός και άνθρωπος.
Παντελή, πού τέμνεται ο μύθος με την πραγματικότητα?
Ωραία ερώτηση αυτή, Φώτη. Πραγματικά, η πορεία του Παναγιώτη Γιαννάκη είναι μυθική, μυθιστοματική θα λέγαμε. Αλλά ο coach έξω από το γήπεδο είναι ένας, που ακούγεται πολύ βαριά η λέξη, αλλά είναι ένας μέντορας, ένας δάσκαλος. Και αυτό καταδεικνύει το βιβλίο. Το βιβλίο δεν είναι μπάσκετ. Το βιβλίο είναι πώς ένας άνθρωπος μπορεί από μια φτωχογειτονία της Νίκαιας, από την Πάτμου 24, όπως ήταν ο Παναγιώτης, να ξεκινήσει, να δουλέψει, να προπονηθεί και όλο αυτό βγάλει το εκτός αθλητισμού. Μιλάμε και για τη ζωή μας και για τη δουλειά μας και για την προσωπική μας ζωή και τελικά να καταλήξει να πιάσει τα όνειρά του. Αυτό είναι το βιβλίο.
Πες μας κάτι, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό που σε οδήγησε να πεις «Βρε Παναγιώτη, έλα να γράψουμε το βιβλίο». Είναι η παλικαριά του, είναι ότι είναι το λαϊκό παιδί, είναι η ψυχή. Τι είναι αυτό που σε τράβηξε, που είπες «Να παιδί, με αυτόν θα το κάνω».
Ότι όλη η αλήθεια είναι ότι η Κέλλη Γιαννάκη, η κόρη του, ήταν αυτή που μου πρότεινε να φτιάξουμε την αυτοβιογραφία του πατέρα της. Σε ένα εντελώς στοιχείο τηλέφωνο της είπα να διαβάσει την αυτοβιογραφία 11 Rings του Phil Jackson, του προπονητή των Chicago Bulls και των Lakers, δηλαδή του Michael Jordan και του Kobe Bryant.
Θα φτάσουμε εκεί προς το τέλος.
Ωραία. Φώτη, το ξέρεις εσύ δημοσιογράφος, είμαστε μαζί στην ΕΡΤ. Είναι πάρα πολύ εύκολη η απόφαση όταν ένας μύθος του παγκόσμιου μπάσκετ σου λέει «Έλα να φτιάξουμε την αυτοβιογραφία μου», να του πεις.
Ναι.
Για να έχεις ένα παιδικό ιδεολόγο. Συνεπώς δεν του είπανε, ήταν τιμή μου να το κάνω.
Απόλυτα κατανοητό και θα έλεγα μέχρι ενός βαθμού συγκινητικό. Και επειδή μας αρέσει η ίντριγκα εμάς εδώ και χωρίς να αποκαλύπτουμε πολλά από το βιβλίο, τι λέει για Γκάλη και Ιωαννίδη?
Με τον Γκάλη ήταν μια δύσκολη σχέση του Παναγιώτη με τον Νίκο Γκάλη, γιατί ήταν δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, είτε πρόκειται έξω από το παρκέ είτε μέσα στο παρκέ. Συνεπώς υπήρχαν συγκρούσεις, υπήρχαν εντάσεις, αλλά Φώτη, ένα πράγμα, ο Γιαννάκης σέβεται πάρα πολύ την αξία και το μέγεθος του Γκάλη. Λέει ένα πράγμα μόνο στο βιβλίο, ότι εάν ο ίδιος, αλλά πρόκειται να σου πω, κυρίως οι προπονητές του έλεγαν να αλλάξει λίγο, τότε οι τίτλοι, αλλά κυρίως οι συμπαίκτες του, θα ήταν πιο ευτυχισμένοι. Άρα το παιχνίδι θα γίνει ωραιότερο.
Αυτό έχει τη δική του σημειολογία.
Ισχύει και βεβαίως υπάρχει πάρα πολύ ανάγλυφα στο βιβλίο. Δεν το λέω για έντρικα, το λέω ότι είναι σαν κινηματογραφική ταινία, πως ήρθαν στα χέρια, σχεδόν ήρθαν στα χέρια στο περιβόητο παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή, όταν στα αποδυτήρια έγινε αυτή η έντονη, ας το πούμε, παρεξήγηση.
Και για τον Ιωαννίδη?
Για τον Ιωαννίδη έχει αρκετά πράγματα που λέει. Ένα από αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι ο coach, ο Ξαντός, θα μπορούσε να προσεγγίσει διαφορετικά τα πράγματα. Και βεβαίως υπάρχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο παράπονο, αλλά αυτό πρέπει να το διαβάσει ο κόσμος στο βιβλίο. Όταν ο Ιωαννίδης ήταν στον Ολυμπιακό, ο Σωκράτης Κόκαλης έκανε απευθείας πρόταση στον Παναγιώτη Γιαννάκη για να παίξει τον Ολυμπιακό. Αυτό ακούγεται για πρώτη φορά, Φώτη, γιατί όλοι έχουν συνδέσει τον Γιαννάκη ως παίκτη, βέβαια, με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό, που κατέκτησε και το κύπελλο Ευρώπης. Αλλά υπήρχε και μια μυθική πρόταση του Σωκράτη Κόκαλη στον Παναγιώτη Γιαννάκη, που τελικά δεν κατέληξε σε συμφωνία. Θα το διαβάσετε στο βιβλίο. Γιατί στη μέση μπήκε ο Γιάννης Ιωαννίδης.
Πάντως φαντάζομαι ότι αρκετά θα έχουν υποθεί και για τον Ιωνικό.
Ναι, γιατί Φώτη, άμα δεν υπήρχε ο Ιωνικός, ο πρώτος του προπονητής, ο Βίρον Κρυθαρής, ο Γιαννάκης δεν θα ήταν εδώ πέρα, ούτε θα φτιάχνει αυτοβιογραφία, ούτε θα ήταν παγκόσμιο στήλος, ούτε τίποτα. Ο Ιωνικός του άνοιξε την πόρτα και του δίδαξε το μπάσκετ τότε, Φώτη, θα το καταλάβεις πάρα πολύ καλά, γιατί το ξέρω ότι είσαι άνθρωπος του αθλητισμού και σου αρέσουν τα σπορ. Τότε, όταν ο Ιωνικός ήταν στην Α1, δεν υπήρχε καν μπάσκετ.
Βέβαια.
Το 87 και μετά. Ο Γιαννάκη ξεκίνησε στο τέλος της δεκαετίας του 70, άρα, του 60. Άρα καταλαβαίνετε πόσες δύσκολες συνθήκες ήταν τότε ένα παιδί να παίξει μπάσκετ.
Παντελή, φαντάζομαι ήταν πολλές οι ώρες της συζήτησης και του μετά να καθίσεις να φτιάξεις το κείμενο και αυτό. Τι κρατάς από αυτές τις ώρες συζήτησης, τι είναι εκείνο που λες, ναι ρε παιδί μου, αυτό άξιζε τον κόπο?
Όπως σου είπα και στην αρχή, άξιζε τον κόπο ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε ο Παναγιώτης Γιαννάκης τη ζωή. Mm. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές όταν ένιωθε αδικημένος μέσα στο γήπεδο ή του βρίζανε τη μάνα και τον πατέρα οι φίλαθλοι ή όταν κάποιος τον κορόιδευε εκτός παρκέ, πάντα του έλεγα, ρε κόουτς, εσύ του λέω ένα θηρίο, πώς δεν πήγες να τους δεις, πώς δεν πήγες να τους βρεις, πώς δεν τους έκλεισες την πόρτα, πώς, τόση αγανάκτηση. Και εκεί λοιπόν με μια τρομακτική ηρεμία που δεν ταιριάζει με την εικόνα του δράκου, έτσι που τον λέγαμε στο γήπεδο, γιατί μέσα στο γήπεδο ήταν ένα θηρίο και ένας πολεμιστής, μου έλεγε με πολύ απλά λόγια ότι μου δικαιολογούσε τους ανθρώπους ότι οι άνθρωποι έχουν δυνατά σημεία και αδύναμα. Έχουν τρωτά σημεία και άτρωτα.
Πάντως, αν με παίρνει να το πω έτσι λαϊκά, να καταθέσω μια προσωπική εικόνα, μια αίσθηση που έχω από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Μια-δυο φορές έτυχε να συναντηθούμε. Μου έκανε εντύπωση αυτή η ηρεμία και αυτό το ότι εντάξει παιδιά, είμαι αυτός, αλλά μέχρι εκεί.
Αυτό ακριβώς λέει σε κάθε πτυχή του βιβλίου και είναι αυτό που λες, Φώτη, με τους ανθρώπους που τους συναντάει. Θέλω να σου πω κάτι, επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Σε συναναστροφή που έχω κάνει με πολλούς αθλητές, η προσέγγιση του κόσμου σε όλους, okay, είναι σεβασμός, είναι θαυμασμός, είναι μια ικανοποίηση όταν τους συναντάς αυτούς τους ανθρώπους. Όταν βλέπει ο κόσμος στο Γιαννάκη, είτε πρόκειται για ένα 10χρονο παιδί ή ένας 80χρονος παππούς, η αίσθηση που αποκομίζω είναι ότι βλέπουν σε αυτόν τον άνθρωπο τον ίδιο του τον εαυτό.
Ναι.
Και γι' αυτό είναι τόσο συγκινητικό και γι' αυτό ο Γιαννάκης είναι ένα μεγάλο και ένα παγκόσμιο ίδωλο. Γιατί θέλω να τονίσω αυτό, ο Γιαννάκης έχει παγκόσμια αναγνώριση. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ο Μάικ Σιζεύσκι, ένας από τους μεγαλύτερους προπονητές όλου του κόσμου, όλων των εποχών, τον έχει μέσα στους 5-10 μεγαλύτερους προπονητές που έχουν καθίσει σε παγκούς.
Και τώρα έτσι μια ερώτηση πολύ, πώς να το πω, ιντριγκαδόρικη. Βιογραφία του Γκάλι ετοιμάζεις, τη σκέφτεσαι?
Όχι. Όχι, δεν έχει συζητηθεί τέτοιο πράγμα.
Δεν είναι.
Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Ο Γκάλις, επειδή πέρσι το είχα κάνει μια συνέντευξη, είναι πιο εσωστρεφής άνθρωπος.
Ναι, βέβαια.
Ο coach έχει μια εξωστρέφεια και χειρίζεται και πάρα πολύ καλά τη γλώσσα.
Mm.
Για να γράψει μια αυτοβιογραφία χρειάζονται δύο πράγματα. Να έχεις αποφασίσει μέσα σου ότι θα πεις πράγματα που δεν θα τα έλεγες ποτέ.
Και πώς να τα πεις.
Και δεύτερον, μπράβο, είναι πώς θα τα διατυπώσεις.
Πάντως, και κλείνουμε με αυτό, τα 11 δαχτυλίδια του Phil Jackson σε στοιχιώνουν?
Όχι, δεν με στοιχιώνουν. Νομίζω ότι ίσα ήμουν πολύ τυχερός που διάβασα αυτό το βιβλίο και έκανα μια πάσα στην οικογένεια Γιαννάκη για να γράψουμε την αυτοβιογραφία του Τροτόσαυρο. Αυτό δεν με στοιχιώνουν.
Παντελή Βλαχόπλε, να σε ευχαριστήσω για τη συζήτηση, να ευχηθούμε να είναι καλό ταξιδός ο άτρωτος τροτός. Και το γύρισα λίγο εγώ τον τίτλο, ο τρωτός άτρωτος. Να σε καλά, καλό τριήμερο και καλές επιτυχίες.
Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
Όχι πως δεν μας έχει συνηθίσει σε σκάνδαλα η Καθολική Εκκλησία, αλλά και ξέπλυμα στα μπουζούκια, δεν το λες και εκκλησιαστική μουσική. Και στη δημοσιότητα τα ονόματα των μαρτύρων της Νοβάρτης. Αναμένουμε τη συνέχεια, θα έχει ενδιαφέρον. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Από όλους εμάς, καλό τριήμερο. Να είστε καλά.
Money for nothing, yeah.